Radio.
Da jeg gik ud over Langebro en tidlig mandag morgen, der så jeg en, der stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port. Ud fra Kofod skole, der stod en hel flok og drak sig ihjel. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg mødte en, der gik rundt med vågen op. Hun var Jehovas vidne. Hun råbte, jord går under i dag. Så hvis du tør, så kom med mig. Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand. Hun havde så skønne øjne. Hun råbte, hey, du har stjålet mit liv. Så hvis du tør, så kom med mig. Hvis du tør, så kom med mig. Så kom med mig.
Velkommen til programmet Tæt på, hvor vi går tæt på kendte, ukendte personer, kendisser. Mit navn er Jakob Neumann, og i teknikken i dag er det Stefan Rothmann. Hun er født den 9. april 1946 i København af dansk skuespillerinde og instruktør og revychef for Cirkusrevyen. Hun er dronning af revy, ærede lytter. Rigtig hjertelig velkommen til Lisbeth Dahl. Velkommen til.
Mange tak.
Nå, Lisbeth. Først og fremmest, hvem er Lisbeth Dahl?
Jamen, jeg er vel sådan, som folk opfatter mig. Jeg har ikke nogen facade på. Jeg er ikke sådan... Jeg er mig selv. Jeg er sådan, som jeg bliver opfattet, tror jeg. Forhåbentlig pænt.
Ja, men nu har jeg set dig mange gange i Cirkusrevyen, og du er en rigtig god personlighed, må man sige.
Tak.
Din far var teaterinspektør og skuespiller. Din mor var skuespillerinde. Lå det så lige til højrebenet, at du skulle være skuespiller også?
Ja, det gjorde det faktisk. Jeg tror, jeg ville være skuespiller for at kunne fatte, hvad det var. Jeg har været en 3-4 år, 5 år, og kom til at gå ind på Helsingør Revyens scene, for jeg havde fået lov at stå ude i siden. Så jeg har været 5 år. Og så blev jeg så betaget, fordi jeg havde fået lov at se min mor. Og så lige pludselig så kom jeg til at gå for langt ind. Så alle mennesker sad bare og kiggede på mig. De sad ikke og så på min mor. Så var der nogen, der lige fik hævet mig ud i siden igen. Så det var min debut.
Hvordan var det som lille der, at lige pludselig stå på en scene?
Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg har fået det fortalt.
Okay. Hvordan er det at arbejde sammen med sådan din søn ved Cirkusrevyen?
Nå, Jakob.
Ja.
Ja. Jamen altså, i det øjeblik, at vi går på arbejde, så er vi på arbejde, så er vi ikke mor og søn.
Nej.
Altså, det er meget sjældent i hvert fald. Han er sindssygt dygtig til sit job, og det er dejligt for os at have en, som er så skarp, som han er.
Hvor lang tid har du og din søn egentlig arbejdet sammen?
Det har vi da gjort, siden han overhovedet begyndte. Han begyndte derude med selvprogrammer, tror jeg. så kom man jo, så blev han kontrollør, og så kom man op og lavede følgespot, mener jeg, og så stille og roligt, så begyndte han at arbejde bag scenen. Og så har han selvfølgelig også været andre steder end i Cirkusrevyen, det er jo klart altså.
Du har også været flere forskellige steder for uden Cirkusrevyen. Kan du nævne i flæng nogle af dem?
Altså jeg kommer fra Aalborg Teater, hvor jeg er elev, og så er jeg deroppe i 9 år. Og så kommer jeg til København, og der er jeg på Gladsaxe Teater og på Folketeater og på Det Nye Teater. Ja, så tror jeg ikke, der var flere.
Du har været på Rottefælden også?
Det var i Svendborg, ja.
Ja.
Jeg debuterede i revy i 1972 i Svendborg. Stor oplevelse. Jeg var fuldstændig klar over med det samme, at det her, det var lige noget for mig.
Ja. Jamen, det er jo, det må være fedt at være skuespillerinde på en eller anden måde. Altså...
Ja, hvis det går godt, så er det jo fedt, ikke? Altså, det er jo en benhård branche.
Ja. Der er mange, der, hvad kan man sige, går
psykisk. Vi er mange om det, ja. Det er vi virkelig. Og der skal jo være job til alle, og det er der jo ikke. Så det er en benhård branche.
Man kan godt se, at der kommer mange unge og nye til. Hvordan gør man med, når der kommer nye unge til? Hvordan tager man imod dem?
Ja, jeg siger jo bare hej dag, ikke? Og så går vi bare i gang. Altså, der er sgu ikke så meget. Man skal passe lidt på, at de får lov at komme med ind i varmen, om jeg så må sige. Fordi vi er så mange ude i Cirkusrevyen, som har været der i rigtig mange år. Så, men det er det eneste. Ellers er det som rimelig ukompliceret, synes jeg.
Jeg har set nogle gange lidt forskellige revyer, men her i år, er der så nogle speciale, der er med der?
Ude hos os?
Ja.
Jamen, vi har jo en udskiftning i år, fordi at Niels Ellegaard godt ville springe et år over, så vi har fået Carsten Jansford ud i revyen.
Okay.
Så, og Lise Bostrup er tilbage. Hun var der ikke sidste år. Var hun? Nej, hun var der ikke. Altså nogle gange, så kan det årene, de styrer der sted. Det er 34. sæson, jeg går i gang med, så nogle gange kan de godt sådan løbe lidt ud i hinanden.
Ja, det må man sige. Altså, det er rimelig hårdt at være dig en gang imellem. Altså, du...
Ej, det er faktisk ikke så hårdt. Altså, man vender sig til det, og man ved jo, man kender jo rumlen, ikke? Det var da jeg var yngre, den gang der for 20-30 år siden, der kunne det pludselig løbe mig over ende, og jeg synes, det var voldsomt.
Mm. Ja, der kom lige lidt brumme her, men
sådan er livet.
Ja, det er jo det, altså. Det er ikke alting, der går perfekt. Men er der andre af dine børn, der har overvejet at gå teatervejen?
Nej, de flørter lidt med det, nogle af dem, men min yngste søn har lavet noget musical. Men nu ser vi, hvad han vil fremover.
Hvordan er det at være skuespiller i så mange år?
Det er sgu meget underholdende på sin vis.
Har der været nogle udfordringer i tilværelsen?
Ja, men de har som regel været mit privatliv. Arbejdsmæssigt, der har jeg sådan set været, synes jeg, været ret heldig. Jeg har ligesom fået mange ting for ærende, synes jeg. Der er mange andre, der synes, at jeg har arbejdet rigtig hårdt for det og alt sådan noget. Men jeg synes jo ikke, det virker som om, man arbejder hårdt, når man har sine hobbies som sit arbejde. Vel?
Nej. Der er mange ting at tage højde for. At tage fat i, når det er, man er instruktør. Men hvor mange år har du egentlig været instruktør i?
Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Jeg kom derud første gang i 85 af Torben Træsko. Han blev chef derude. Der blev jeg instruktør for en revy for første gang. Og så har jeg været væk derfra i 6 år og sådan noget. Men det passer mig meget godt at være instruktør, så kan jeg jo bestemme, hvad der passer mig. Ikke? Det er så rigtig dejligt. Så skal de gøre, hvad jeg siger, det bliver jeg så lykkelig af.
Det er ligesom, man kan sige, mor bestemmer her.
Ja, ej. Det er meget samarbejde, den cirkusrevy bliver lavet. Men den sidste ende, der er det mig, der sidder dernede og sorterer.
Ja. Er det sådan, så hvad det hedder, at når nu det er dig, der bestemmer, er det så også dig, der bestemmer, hvad de skal spille? Og hvad roller
Nej,
de skal have?
Nej, det er som sagt meget bredt samarbejde, vi har. Vi sidder de første 5 uger omkring et stort bord, og læser tekster og diskuterer, og vi skiftes til at læse dem op. Og så har vi 3 bunker, en ja-bunke, en nej-bunke og en måske-bunke. Og så, ja, så kommer forfatteren og snakker med os, eller mailer os. Og så stille og roligt, så begynder det at danne sig. Men det er ikke mig, der bestemmer på den måde.
Nej. Er der samtidig noget uenighed om, hvem der gerne vil spille hvad?
Nej, det er der ikke. det er sgu for barnligt, ikke? Ej, man siger, nå, det skal, alle skal have noget, der er noget ved, og alle skal have lidt, og alle skal have meget. I gamle dage, der var det jo sådan, at sådan en som Dirk Passer, han trak jo publikum, og han skulle ind 2 eller 4 gange, jeg ved ikke hvor mange, men de skulle sidde i skabet, de numre, han gik ind med.
Ja.
Og det var ham, det hele lå på, og sådan er det bare ikke mere i dag. Der ligger det på os alle 5.
Er I samtidig mere end bare 5?
Nej.
Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor.
Nå.
Sådan, der er nogle gange, jo, jeg tror sgu nok. Det første år, Torben var chef derude, der tror jeg nok, vi var 3 af hver køn. Men så gik vi tilbage til... Men i gamle dage var det også lidt sådan, at der blev ikke skrevet ned så mange gode dametekster som mandetekster. Men i dag, der kan mænd jo godt lave dametekster, og damer kan lave mandetekster. Ja. Det er sådan, at tiden jo blevet.
Det er jo det. Nu lyttede vi lige til Kim Larsen, Langebro.
Ja.
Og det er en af de melodier, du godt kan lide.
Nå, det er den minde, jeg godt kan lide. Men da Kim pludselig døde, så man jo denne her landesorg, som var jo rystende og voldsom. Det kom totalt bag på mig. Jeg tror, det kom totalt bag på rigtig mange mennesker, hvor meget vi i virkeligheden holdt af ham.
Mm. Han var en god kunstner og musiker samtidig.
Ja, han var en ener. Han var en special.
Det var et stort tab.
Ja, det var det.
Nå, men vi skal have et stykke med Edith Piaf,
okay,
tror jeg, hun
ja.
Hedder. Og La Vie en Rose. En Rose, tror jeg nok, det hedder.
En Rose.
En Rose.
Ja.
Nå, jamen lad os lytte lidt til den.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Så fik vi lyttet lidt til Edith Piaf. Jeg mener, hun hedder Edith Piaf. Kan det ikke
være sådan? Jo, det gør hun.
Jeg har aldrig været særlig god til at udtale de forskellige kunstneres navne.
Okay.
Men hvorfor lige præcis hende?
Altså det var jo, da jeg spillede Piaf, det var jo et stort omdrejningspunkt i mit liv. Det var første gang, at jeg gik ind og spillede noget alvorligt og sang med fuld register, som jeg gjorde i den her. Ja, så kom jeg helt aldrig til at synge ordentligt siden, men sådan er livet jo en gang imellem. Så, men det var derfor, det betød jo rigtig meget. Og jeg hørte hende jo aldrig, jeg hørte spillet i hendes plader, eller nogen ting, fordi jeg synes, at når man skulle gå ind og lave sådan en rolle, så skulle man ikke gå ind og efterligne hende.
Nej.
Men man skulle gå ind og leve det liv, som den dame havde levet, med mere end man skulle efterligne. Så derfor hørte jeg hende faktisk aldrig.
Okay.
Men jeg synes, det var på tide, vi gjorde det nu.
Ja, jeg synes, at det var en rigtig sød melodi.
Jamen, det er et meget smukt nu. Det handler om stor kærlighed, som hun jo oplevede få gange i sit liv, men meget voldsomt, når hun oplevede det.
En meget god romance at lytte til.
Ja.
Nå, vi skal jo lidt videre her. Der er jo masser af spørgsmål til dig her i dag. Jo.
Yay.
Og jeg har glædet mig til det, som et lille barn.
Okay.
Men du har et godt samarbejde med Ulf Pilgaard.
Ja.
Og I har arbejdet sammen i hvor mange år?
Jeg tror første gang, vi har arbejdet sammen. Jeg kan aldrig huske det. Jeg tror, han synes, det er Stamherren, og jeg synes, at det er Tivoli-revyen. Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Men
det er mange år.
Det er mange, mange år, ja.
Ja. Nu havde vi besøg af ham her i januar,
og
han fortalte jo også, hvor utroligt dejlig menneske du er.
Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Han må være blevet gammel eller sådan et eller andet.
Ja, det kan skam godt ske. Men han fortalte så også, hvordan det var, at når man står på en scene, og tænker man så tilbage på de gamle skuespillere, når man står på scenen?
Nej, det gør man ikke. Man tænker totalt i timing. Man er totalt koncentreret om, hvordan man skal sende de her tekster ud til publikum. Og det handler om timing, det handler om pauser, det handler om oplæg, det handler om, hvem har en pointe. Vores hjerner ligner jo noget som en computer. Og som folk tit siger til mig, at det er lidt kedeligt at stå og sige det samme hver aften i 3 måneder. Nej, fordi jeg siger ikke det samme hver aften. Min hjerne arbejder hele tiden. Hvordan bliver det bedre? Okay, publikum i aften, de er lidt tunge, så skal vi lige have lige løftet lidt, og vi skal gøre det sammen, og så, altså det er et kæmpe stykke præcisionsarbejde, som er meget, meget interessant, for det er jo ikke kun præcision, du skal have hjertet med i det også.
Mm.
Så, det er meget skønt, det er meget lækkert at stå og gøre det.
Det må være... Samtidig må det jo være lidt af et eventyr for dig at stå på en scene.
Det er ikke noget eventyr. Det er et arbejde. Jeg kunne lige så godt have været sneker. Stået og lavet en kommode. Ikke? Når jeg lavede rigtig mange kommoder, så er jeg sindssygt god til at lave kommoder. Og så vil folk gerne have de kommoder. Ikke?
Mm.
Så en gang kommer der en speciel sneker, som kan lave en helt speciel kommode. Ikke? Som vi bliver, hvor er det fantastisk.
Ja.
Men sådan en kommer jo kun en gang imellem. Meget sjældent, som en Dirk Passer for eksempel.
Ja.
Som jo virkelig var en ener. Ikke?
Har du arbejdet sammen med Dirk Passer?
Ja, jeg arbejdede med Dirk på ABC-teateret, og vi spillede Stamherren, hvor Ulf også er med, hvor han gav mig en kæmpe skideball. Og han synes, jeg var så irriterende. Ikke? Jeg skulle ikke komme ind på scenen der og trække fokus, og jeg skulle ikke... Så gik han ud og skældte mig ud. Jeg skulle ikke komme her med mine provinsprimadonna-nykker. Så jeg lidt på mig, så sagde jeg, hvordan kan det være, at det bord altid står der, fordi der må det jo ikke stå, fordi så kan jeg jo ikke komme forbi det, du stiller det forkert. Så sagde han, gud, det må du da meget undskylde, og så gik han. Siden har vi sådan set været gode venner.
Ja, det må du og Ulf Pilgaard, I må være ligesom en stor familie, som mor og søster.
Ja, Ulf og Claus og jeg fandt jo en eller anden fællesnævner, som jo nok har været humoren, fordi vi er jo vidt forskellige, vi tre. Alle tre indbyrdes, vi er vidt forskellige, men humoren, det var den samme.
Ja.
Og hverken Ulf eller Claus var særlig interesseret i at instruere og bestemme, og det var jeg. Så tingene løste sig jo af sig selv. Ikke?
Du har arbejdet sammen med Claus Ryskjær også i mange år.
Ja.
Det, må også have været fantastisk.
Det var et meget fantastisk partnerskab, jeg havde med Claus.
Ja.
Det var helt fantastisk. Så holdt han jo lidt op til sidst, eller holdt faktisk op, fordi han blev bekymret. Han kunne ikke lide at gå på scenen mere. Og så til sidst, så døde han, hvilket var et kæmpe chok for os alle sammen. Fordi, for det første, fordi det bare skete sådan, pludselig så var han væk.
Ja.
Og for det andet også, fordi han var en af os. Det var første gang, at vi oplevede det. Ellers havde det været ældre eller familievenner, ældre mennesker. Mm. Men pludselig var det på vores egen alder. Det var meget forfærdeligt.
Jeg husker, at jeg oplevede ham med Sivsrevyen, hvor han står klædt ud. Jeg ved ikke, om det er pirat, han er klædt ud som, men der står han, hvor Pilgaard kommer ind som Mads Makina Møller og synger en parodi på Admiralens Vise.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så,
Ja, det er rigtigt, det gjorde han. Det var en eminent Ulf, han er eminent. Altså, han er nok den bedste i landet til at synge de der viser. Jeg synes, han er fantastisk.
Ja. Nu kommer jeg til at tænke lidt på, udover de andre ting, som jeg tænker på. Men jeg har jo lavet en DVD, der hedder Store Stykke Ulf.
Nå, ja, det er rigtigt, det der TV, ikke? Var det?
Jo, det var TV.
Ja, det er rigtigt, ja. Jeg var ikke så meget med i det, men jeg var med nogle gange.
Ja, ja, der oplever man ja blandt andet, at I sidder i en kolonihave.
Nå, ja, det er rigtigt.
Hvordan var det egentlig at lave sådan en DVD?
Jamen, optagelsen var jo dem, vi lavede til TV, ikke? Det er jo lidt andet. Lidt andre mennesker, man samarbejder med, så laver du små billeder, hvor du på scenen laver store billeder. Så på sin vis var det jo sådan lidt anderledes. Men det var meget sjovt. Altså, det var meget sjovt at lave det.
Jeg synes, det jeg griner meget af, det var hver gang, at når der kom nye, hvad det hedder, beboere til jeres nabohus.
Ja, så skulle de skræmmes væk.
Ja. Det var sådan rimelig, rimelig skægt at se på.
Ja, det blev gentaget i flere udsendelser, det er rigtigt.
Ja. Og så, hvor du på et tidspunkt, Ulf Pilgaard, han skal fange, er det et æren, eller er det en rotte? Men der, hvad det hedder, der render han rundt der og siger, hvor er du henne, din satan, og du dør til naboen.
Og siger, at han er ikke rigtig klog. Luk ind i døren, jeg må ikke lukke ham ind.
Nej, det er
sådan et eller andet, ikke?
Og du kommer rundt med blodnæse og revet tøj stykker det hele. Det var rimelig skægt at se på. Altså, jeg synes, hver gang jeg ser, enten om det er Sjævsevyen eller Store Stykke Ulf, så jeg griner lige meget hver gang.
Ja, det er godt.
Du har modtaget Ridderkorset her i 2000.
Ja.
Hvordan var det at få den titel?
Jamen, man bliver jo sindssygt stolt. Det var jo sindssygt fantastisk, altså. Og jeg tænkte, bare min mor havde levet. Hun var da gået igennem brædderne af lykke, tror jeg. Ej, men det er, man bliver stolt, fordi man ved, at der er nogen, der synes, at man har fortjent det. Og så bliver man jo glad.
Ja.
Det er klart.
Giver det et specielt løft, når det er, man får sådan en titel?
Jeg ved ikke, man siger det for. Nej, du kan ikke bruge det til noget som helst, altså. Hvis vi bliver krig, og dronningen skal forsvare, så skal jeg forsvare hende. Det vil hun nok ikke have særlig meget ud af, vel? Altså. Det. Men altså, bare det, man får, sådan et kors, og man skal op, og man skal sige tak, og sådan noget. Altså, det er stort jo.
Mm.
Vi er jo vokset op med kongehuset. Jeg har siddet på min fars skuldre nede på Amalienborg og hørte dem om konge, kom nu frem, så kom Frederik 9. frem. Og det var fantastisk, altså.
Nu oplever man jo, Ulf Pilgaard, han optræder meget som dronning Margrethe. Og på en eller anden måde, når du ser, at han oplever det, hvordan har du, når du oplever det?
Jamen altså, en tekst er jo mere eller mindre god, men som regel så er dronningeteksterne, de er altid rigtig, rigtig gode, og Ulf er rigtig, rigtig god. Vi timer det jo sådan, så det ikke er for langt, og sådan ting betyder utrolig meget. Men han laver også kun dronningen, når der er en anledning.
Ja.
Det er ikke hvert år, han laver det. Altså, der skal ske et eller andet, som er nok til, at man kan sige, nu synes vi, hun skal have en monolog, ikke?
Mm. Kan du sådan, nej, det må du nok ikke, løfte sløret, hvad vi kommer til at opleve i Sivsrevyen i år?
Jeg kan godt løfte sløret, for der er zero nothing. Vi er overhovedet ikke begyndt.
Okay.
Vi aner det ikke.
Ja.
Ja, sådan er det.
Ja, ja. Så
vi starter her den 13. marts, og så går vi stille og roligt i gang, og så snakker vi stille og roligt med forfatter og læser alt, hvad der er kommet til os. Og så begynder man sådan stille og roligt at danne revyen, ikke? Og håber på, 7.9.13, den bliver god, ikke?
Jo, det håber vi på, at den bliver i hvert fald. Jeg håber også endelig på, at jeg kan komme ind og opleve den.
Ja, det skulle du gøre.
Da jeg var inde og oplevede den i 98, da Niels Olsen var instruktør,
ja.
Der var det, der startede Niels Olsen med at komme ind på scenen flyvende som fe.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det, der tænkte jeg på, altså han var instruktør, men hvordan er det, kan man sige, ligesom at overgive instruktørstolen til en anden?
Dengang jeg gik fra revyen?
Ja.
Jamen, jeg gjorde det jo, fordi jeg på det tidspunkt i mit liv tænkte, nu er det for meget det her, fordi når det går godt, så er det os alle sammen, der er gode. Når det går skidt, så er det min skyld. Og jeg synes pludselig, det blev for tungt for mig. Og jeg måtte lige lidt ude i verden og se, hvad det ellers var rundt om hjørnet, ikke?
Ja.
Og så jeg var væk i 6 år. Og den første premiere, der er, når man ikke er der, det synes man ikke er så sjovt, vel? Mm. Og jeg tror nok, var jeg i salen, det tror jeg ikke engang, jeg var. Jeg synes, det var svært, men jeg vidste også godt, at det var nødvendigt. Nogle gange så skal man jo videre, ikke?
Man skal have en pause en gang imellem.
Ja, det er bedre, at man selv skaber pausen, end at andre skaber den for en.
Ja. Har du egentlig overvejet på noget tidspunkt, om du vil lave andet end bare revy?
Nej. Det har jeg aldrig tænkt på. Nej. Jeg kan godt lide at lave teater ind imellem også. Jeg vil så sige, at revyen fylder jo temmelig meget. Altså, den fylder jo et halvt år. Og så skal du altså også lige have dit luft igen, ikke?
Mm.
Det har ikke været så god til i år, der har jeg lige gået direkte, stort set, 3 ugers ferie, så gik jeg i gang igen med en genopsætning af en forestilling, som så spillede. Og da så endelig sagde, pyha, nu er jeg fri i januar og februar, så skyndte jeg mig ud og lave en hel masse foredrag, så jeg ved sgu ikke lige, hvor meget fri jeg egentlig har haft.
Du er ude og holde foredrag, lad os høre lidt om det. Hvordan foregår det, og hvad er det, du holder foredrag om?
Der udkom en bog om mig her i efteråret, og så blev jeg kontaktet af bureauet, som spurgte, om jeg ikke havde lyst til at holde foredrag på baggrund af bogen, og så sagde jeg, jo, det vil jeg godt. Så fik jeg så 16 foredrag på 2 måneder. Ja, okay, ikke? Det handler om mig selv. Bogen handler om mig. Den handler om min opdragelse, som min mor, om den tid, jeg voksede op i. Den handler om elevskole, kom på teatret. Den handler også om den timing, jeg talte om før.
Ja.
Så handler den om at blive gammel, fordi for det er noget helt nyt, det har jeg jo ikke prøvet før. Altså, og det er sgu egentlig forbløffende. Jeg havde egentlig tænkt, at når jeg bliver gammel, ja, så bliver jeg jo gammel. Nu er jeg gammel, jeg kan bare ikke rigtig mærke det, vel?
Mm.
Vi er den første generation, der ikke bliver gamle, har jo sagt, som var sovende præst ude i Skovshoved. Og det er rigtigt nok, vi er slet ikke sådan som mine bedsteforældre overhovedet. Og det er ikke nogen, der er. Jeg tror også, at vi har jo den her chip i nakken, fra vi vokser op. Når du bliver 67, så bliver du pensioneret. Og når du bliver pensioneret, så er du gammel, sidder i en lille bitte lejlighed, og du har ikke nogen penge, og børnene kommer ikke og besøger dig. Det tror man.
Mm.
Men sådan er det bare ikke mere.
Nej.
Folk, de følger med. Jeg tror også, at internettet har med det at gøre. Man følger med moden, man følger med rytmen, med udviklingen, med politisk følger man med. Og man bliver jo ved med at arbejde. Altså. Der er jo flere og flere mennesker, der bliver 100 år, end der nogensinde har været. Så der er ikke andet. Jeg står og siger til folk, når jeg er ude og holde foredrag, op på hesten igen, venner. I kan lige så godt se det i øjnene. I skal ikke holde fri nu. I skal ikke slappe af. Og nej, hvor bliver det hyggeligt. Nej, det gør det ikke. Fordi I fortsætter jo.
Mm.
Nå ja, det var da også rigtigt. Har jeg ikke ret, så sidder de dernede og nikker. Så er det okay, så jeg går ud og får farvet dit hår. Du skal ikke rende rundt der med det der grå hår der.
Nej, det er jo det. Og skal jeg så sige, at vi har besøg af din svigerdatter også i dag.
Ja,
hun sidder ved siden af og simpelthen ved at skrige af grin. Så det må...
Vi har samme form for humor.
Ja, der er ikke nogen, der er humørforladt her.
Nej, det er der sørger med.
Nej, skulle man komme til at bande, så sker der ikke noget ved det,
det spørger. Jeg passer virkelig på, fordi det er ikke så pænt, når man er 72, og så siger facaden i helvede. Det lyder altså ikke nær så godt, som når man er 32. Jeg ved ikke lige, hvorfor.
Nej. Du er ikke opvokset i et kristent hjem, ligesom Ulf Pilgaard.
Jo, ja.
Er du det?
Jo, ja. Jeg er opdraget med at tro på Gud og bede aftenbøn. Og jeg er opdraget ordentligt, selvom mange mennesker tror, det er jeg ikke. Men det er jeg. Jeg er bare sådan ligesom brudt igennem nogle steder, hvor det ikke passer mig.
Mm. Har du modtaget nogle andre former for priser?
Ja. Jeg har modtaget rigtig mange priser. Altså, mit arbejdsliv, det er jo ved en dans på roser. Ej, det er ikke helt sandt. Selvfølgelig har det ikke det. Men det har været en meget stor fornøjelse, en meget stor glæde for mig. Alle de ting, jeg gerne ville, det har fået lov til.
Mm.
Så ser jeg, hvad fremtiden bringer. Jeg har fået at vide, at jeg bliver 98, og så kan jeg nå at få 25 års jubilæum et andet sted.
Ja.
Det er bare med at springe ud i livet, mens det er der, ikke?
Ja. I revyen og sådan noget, inden for teateret, har du så egentlig haft noget jubilæum der?
Ja. Der bliver hele tiden holdt et eller andet, fordi så kan vi jo lave en fest, og så kan vi få noget PR. Jeg har holdt 50 års jubilæum, det var det sidste, jeg holdt. Så har jeg holdt 40 års jubilæum. Så har jeg holdt 70 års fødselsdag på Kreta. Det var fantastisk. Men det var bare en fødselsdag, selvfølgelig.
Mm.
Så har jeg også fået noget andet, så ved jeg, jeg kan ikke lige huske. Så er der jubilæer og sådan noget. Det er klart, altså, når man startede, når man er 18, og jeg er nu 72, så er det sgu da klart, at jeg har været igennem nogle hyldester, nogle fester, noget jubilæer, noget fis.
Ja, der skal være noget til en gang, men der skal være mange måder at fejre tingene på.
Det er også rart at gøre det. Det er også rart, at der står nogle mennesker og siger, hvor er du god, og hvor er du dygtig, og hvor er vi glade for dig. Jeg ved godt, der er nogen, der helvede falder krybe i den musehul. Og det vil jeg så ikke. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Så skal vi have det rart, spise noget god mad, have noget god fint.
Ja.
Du kommer med næste gang.
Jamen, det vil jeg meget gerne. Ja. Det tager jeg som en rigtig god invitation.
Ja, okay.
Du har medvirket i film. Har du nogen favoritter iblandt der?
Nej. Jeg har ingen favoritter iblandt så forfærdeligt meget. Specielt ikke noget, jeg selv har lavet, fordi der er altid så kritisk. Altså. Jeg kigger på det, og tænker, ej, nå, okay, ja, nå, det er da ikke så godt, nå, okay. Det er nemmere at se det hos andre, ikke?
Mm. Du var med i en film, faktisk en af mine favoritfilm, Drøm om det hvide slot.
Okay.
Og den film tager jeg som en rigtig kærlighedsfilm.
Ja, det er det også.
Hvordan var det at spille med i den?
Jeg tror, det var den første eller den anden film, jeg overhovedet lavede.
Ja.
Jeg tror, det var den første film, jeg overhovedet lavede, ja. Jamen, det var jo spændende, fordi det var jo et nyt medie. Det var jo på en anden måde. Alle scener bliver jo taget 4-5 gange fra forskellige sider, og så skal, hver scene bliver så ovenikøbet også taget 3-4 gange for at være sikker på, og så videre, så videre. Der er ventetid, at man kører ud på landet og venter og sidder sådan en vogn og noget, eller hvad det er, et eller andet gods, de har fundet, eller et slot.
Mm.
Det var spændende at møde nye mennesker, masse nye skuespillere, som jeg ikke kendte i forvejen. Så det var sjovt.
Ja, men det var også en... Det var en flot film, der var blevet lavet.
Ja, den var fin. Den fin film.
Men hvor foregik filmen egentlig henne?
Det kan jeg ikke huske. Ringsted sted.
Okay.
Altså, mener jeg, at der var et eller andet sted i den retning. Stort. Slot.
Ja.
Ja, gods.
Og der spillede du sammen med, nu kan jeg ikke huske, hvad Tante Volle hun hed.
Det var Karl Lykkehus.
Ja.
Og jeg spillede Sjøs, og vi hver aften. Så det var rimelig hårdt. Det synes jeg. Man kan ikke spille så mange forestillinger hver aften, og så også være på hver morgen fra klokken den anden 7. Og så først, og de slap mig jo i sidste øjeblik, altså jeg sagde nogle gange, jeg skal altså gå nu, jeg skal altså gå, fordi jeg skal altså ind til byen, og I skal lade mig køre nu, og de holdt mig til sidste sekund.
Ja.
Det var dengang, jeg var så ung, at jeg ikke sagde, det skider jeg på at gik min vej, men det ville jeg jo gøre i dag.
Ja, det er jo det, altså man skal ikke føle sig presset til mange ting. Altså,
nej.
Det er der folk nok, der gør.
Ja.
Du har lavet flere parodier, i blandt andet Lars Løkke Rasmussen. Hvordan var det at skulle parodiere ham?
Jamen, jeg går jo ikke ind og ser noget på nettet eller YouTube eller noget som helst. Jeg går bare ind og gør det ud fra, hvad jeg mener, jeg kan huske, hvordan jeg synes, han er. Ikke? Det var sjovt. Det var også nogle sindssygt gode tekster, som var skrevet af Karl-Erik Sørensen, altså. Og slet ikke nogen diskussion om, at det var godt. Altså, den sidste år, den var genialt god, altså. Og så er det jo mere det, det handler om.
Ja. Hvad sagde Lars Løkke til?
Han synes, det er sjovt. Når jeg kommer ind klædt ud som ham, så sætter han sig altså, læner sig tilbage i stolen og lægger armen over kors og siger, skal vi nu se, hvad de har fundet på.
I laver meget i revyen med, I parodierer forskellige kunstnere, ja. Eller ja. Politikere, eller hvad det er.
Folk, der har gjort sig bemærket på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Hvordan er det at finde på det?
Jamen, det er altså meget sjældent mig, der finder på det. Det er forfatteren, der skriver ind, og så kigger man, og så siger man, det er en god idé, men kan vi lave det sådan, eller kan vi gøre sådan? Eller ja, det er godt, det gør vi, det er sjovt, det der, det bruger vi.
Ja. Er det Fuglsang, der står bag forfatteriet?
Hvad så Fuglsang?
Ja.
Ja, det er også dem meget, der har skrevet rigtig meget til os. Der er jo en hel en del, som skriver til os, men det er jo ikke de samme, der skriver hvert år. Det er jo meget op og ned,
ja.
Hvem det er.
Der er mange forskellige forfattere imellem.
Ja, det er der.
Vi skal høre noget mere musik.
Ja.
Vi har jo en god time her, vi kan sidde og hygge os i jo. Så det er meget, meget dejligt. Hunter Hayes med en Invisible.
Ja.
Hvorfor lige præcis den?
Jeg tror, det er 3 eller 4 år siden, hvor min søn, han sagde, med Gustav, han sagde, ej, prøv lige at høre det her. Og så hørte jeg på det, der han på det tidspunkt været i, hvor var det, han var henne? Over i Amerika, hvor det er Nashville. Og der har han været over og prøvet at spille musik og sådan noget, ikke? Fordi det interesserer ham. Og så havde han hørt ham. Han er meget populær derovre i visse stater, tror jeg. Og så tænkte jeg, ej, hvor er det lækkert. Det her, det er tilbagelænet, det swinger, det er lækkert, og der er plads til ord. Så jeg lod mig inspirere af det og sendte ideen videre.
Ja. Der er mange gode ting at lære af.
Ja.
Men nogle af din søn, som godt kan lide at lave musik, ja. Har han lavet musik til revyen på noget tidspunkt?
Ja, han har sammen med sin bror, har han lavet noget musik til 2 dansenumre.
Ja.
Det har han gjort i et par år på Red.
Ja.
Ja.
Men Hunter Hayes med Invisible lytter vi til nu.
Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're wrong. Them quiet looks like weakness, but you don't have to fight it, 'cause you're strong enough to win without a war. Every heart has a rhythm, let yours beat out so loudly that everyone can hear it. Yeah, I promise you don't need to hide it anymore. Oh, and never be afraid of doing something different. You dare to be something more. Just the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Yeah, the words cut deep, invisible. It'll be invisible.
Ja, Hunter Hayes med Invisible var det her.
Ja.
Har den en, du fortalte lidt om den før, men har den en speciel betydning?
Jamen, det er jo en anden type musik, end du normalt hører på en revyscene. Jeg kan huske, at vi brugte noget, der lignede det. Den stil der til åbningen et år. Og det gav sådan en blødhed. Det var sådan lidt lækkert, man kunne læne sig tilbage i teksten. Det var rigtig rart.
Ja, det var en rigtig sød melodi, ja, må man sige. Man bliver jo rørt af dem en gang, men nogle af de forskellige melodier, der bliver spillet, der kniver man altså en tåre. Men gør man samtidig det, når man står på scenen? Kan man...
Nej, fordi det her, det er jo indarbejdet, det er jo indstuderet, det er jo... Det er jo din professionelle hjerne, der træder i kraft der.
Ja.
Så man bliver ikke på den måde rørt, man arbejder. Ikke? Mm. Dem, der skal blive rørt, er jo heller ikke også valgt. Det er jo dem, der sidder og kigger på det.
Ja, jamen, det er jo det.
Ja.
Hvad er det, der driver dig til at gøre det, du gør som instruktør og skuespiller? Du er meget, hvad kan man kalde det, energisk. Du er fuld af energi.
Ja.
Hvordan?
Jeg har altid været sådan der. Det er derfor, den nye bog, der er kommet om, og den hedder Undskyld, jeg blander mig. Fordi jeg blander mig i alting. Altså også noget, der slet ikke rager mig. Altså, jeg stod sådan i... Jeg har været 28 år eller 26 eller sådan noget, står ude i kulissen på Folketeatret og lige kommet fra Aalborg, og jeg tænker, nu står de og laver det derinde der. Det er jo forkert, fordi det er jo en komedie, det her. Ej, det er jo forkert. Altså, nej, altså, hold nu op. Nej, jeg blander mig ikke. Jeg siger ikke noget. Jeg lader dem bare gøre, hvad de vil. Gud, de gør det stadigvæk. Det kan ikke være rigtigt. Kan de ikke høre det? Det er utroligt, de ikke kan høre det. Så siger, nej, jeg blander mig ikke. Jeg bliver bare herude. Og så vender jeg rundt på hælen, og så går jeg til, undskyld, jeg blander mig. Jeg bliver bare lige nødt til at sige, så kan I tage det, eller I kan levere, men nu har jeg sagt det. Det er mig en nødskal.
Ja, men... ja, du får mig næsten til at tabe tråden. Altså,
det gør sgu ikke noget.
Det er meget humoristisk, jeg synes, det... Det er jo en oplevelse at have besøg af dig.
Nå, det er dejligt, tak.
Det giver et godt humør. Nå, men er du aldrig nervøs, når du laver parodier og skuespil?
Man er altid nervøs de første gange med publikum på. Fordi nu skal man jo høre, om det dur til noget eller ej. Og så siger man, okay, den holder vand. Så arbejder vi videre mere og mere sikkert. Og når vi når 14 dage efter premieren, så sidder den lige i skabet.
Ja.
Det betyder ikke, at den ikke gør det til premieren, det gør den også, men det er mere noget, du kaster dig ud i og beder bare til Gud om, at det virker. Ikke? Men, og så begynder du ellers at få det på plads.
Ja.
Det er jo os, der bestemmer, når folk skal lide. Og i begyndelsen så er det meget tit dem, der lider, når vi ikke forventer det. Og så skal vi begynde at rette op på det og sortere i det. Da jeg havde været på scenen første gang i revyen med Lili Broberg, som nok har været i 1975. Første gang med publikum på, vi havde en lille sketch, kun hun og jeg. Så sagde hun til mig, Lisbeth, kom lige ind i garderoben her, og tag lige din tekst med. Og så gik jeg ind til en, og så, at hun var skidesød, der er slet ikke noget, hun var ikke noget skrab eller noget som helst. Hun var bare meget konkret, så hun, okay, nu skal du se, den der, det er din, og det der, det er også din, men den her, det er min, og så er det min, den der, og så er det min, og så er det din, den, og sådan inddelte hun, hvor er det, vi lægger op til nogen, og hvornår er det, vi går ind og tager pointen.
Ja.
Så det er en timing også, det er en måde at udtrykke timingen på. Så lærte jeg det.
Er du meget god til at lære tekster? Ja, man kan sige, jeg spørger, om du er meget god til det. Du har jo kæmpet med i, jeg ved ikke, mange år, altså over 50 år, eller hvad er det, du har...
Over 50 år, ja. 51, ja. 52.
Ja.
Jeg har altid været rigtig hurtig til at lære udenad, men jeg skal forstå de ting, jeg lærer udenad. Jeg kan ikke jappe det hjem. Jeg kan ikke sidde derhjemme og sige, nu siger jeg sådan. Jeg er nødt til at gøre det sammen med dem, jeg spiller med. Men det er der ikke så mange, der gør mere. Sådan er det bare. Det er sådan set bare lidt ærgerligt.
Mm.
Og så er man jo dybt lykkelig for, at der er en soufflør, ikke? Så man kan sige, hvad der står, fordi man ikke kan huske det. Så.
Jeg har tit tænkt på soufflører. Det var noget, man så i gamle dage, hvor de sad i nede i sådan en kasse.
Mm, det gør de også ude hos os.
Det gør de stadigvæk.
Ja, eller hun gør.
Hun gør.
Ja.
Får du nogen sådan souffløren til at simpelthen gå helt ud af den?
Nej, det gør jeg nok ikke. Der er enkelte gange, hvor man har lige smækket låget tilbage og sagt, vi ikke hilse på Yvonne, ikke? Altså, men det i alle de år, det er, nej, det er ikke noget, der normalt sker.
Nej, jeg tror, det må være svært at være chauffør, og så sidde og skulle koncentrere sig om teksten samtidig, og så samtidig også skulle kigge op på skuespillerne.
Jamen, det er jo også hendes job. Altså, det kan hun jo. Hun er totalt koncentreret hele tiden, lidt foran os, så hun ved, hun er følger med os hele tiden.
Ja. Er det James Price, som står for musikken i år også?
Ja.
Hvor mange år har han egentlig været med os?
Jeg tror, han var på i 95, og så stoppede jeg. Og så stoppede han også. Og da jeg kommer tilbage i 2002, så er han på. Og det har han været siden.
Ja.
Det tror jeg nok, at det er sådan.
Du har lavet en monolog, hvor du står og synger tralulalej. Og, og ligesom står og siger til ham, du spiller forkert.
Det er jo humørpumpen, som Carl Jæger har skrevet.
Ja.
Den er meget sjov også, fordi jeg kan improvisere lidt med James. Det er ikke noget, vi gør så tit. Men hvis jeg kan få ham til at grine, eller få orkester til at spille forkert, så er jeg dybt lykkelig, altså. Så jeg kommer til at grine selv. Så må jeg vende mig om og vende mig og kigge på noget andet. Så. Ej, det synes jeg er sjovt.
Taber man tråden en gang imellem?
Ja, det gør man. Ja, selvfølgelig gør man det.
Er det sket?
Jeg stod en gang og sang en vise, hvor jeg blandt andet siger, og så går jeg i med, eller sådan noget, ikke? Og så pludselig lød der bare et brøl nede fra en gruppe i salen. Så jeg fuldstændig tabte koncentrationen og siger, de må altså ikke skrige sådan, så jeg kan jo ikke huske, hvad jeg skal synge. Og så grinede de, så sagde, Gud, kommer I fra Irma? Ja, skreg de. Og så siger jeg, okay, hvad er det sådan? Nå ja, det er det, der står, og så gik jeg videre, ikke?
Ja. Ja, men hvordan er det, når man ser sig selv på film og revy? Gør du det?
Oplever helst det? Ikke, nej.
Nej.
Jeg tror altid, jeg er bedre, ikke? Så sidder man og kigger på det og siger, ej, nå, okay. Nej, jeg ser helst ikke mig selv.
Nej.
Men altså, min verden går ikke i stykker, vel?
Nej, jeg kan huske, at Ulf Pilgaard, han sagde til mig, at han havde aldrig set de der store stykker, Ulf, og sagde så til mig, at de er udkommet på DVD. Og så tænker jeg lidt på, okay, vi er i 2018 på det tidspunkt.
Ja.
Så det må være sådan lidt...
Jamen, så nu føler man ikke rigtig sådan med i.
Nej.
Jeg vidste altså heller ikke, at de var udkommet på DVD, vel?
Nej. Man kan ikke vide det hele.
Nej.
Hvis man ikke interesserer sig for det, så er det jo...
Ja, han interesserer sig ikke for sig selv. Og det er løgn.
Okay.
Nej, jeg elsker ham. Han er sød.
Ja, I som bror og søster. Så...
Ja, det er vi.
Nu nævnte du, at de forskellige numre, hvem der udvælger de forskellige numre, du siger, at I lægger op i en ja og en nej-bunk.
Og en måske-bunk.
Ja. Hvordan, hvem udvælger så?
Det gør vi alle sammen.
Ja.
Vi sidder alle sammen med de papirer, der kommer ind, de tekster, der kommer ind, og så læser vi dem alle sammen, og dagen efter siger vi, skal vi lige prøve at kigge i den der måske? Eller skal vi ikke lige kigge i ja-bunken, og hvordan ligger det? Jamen, så bliver de forfatterne kaldt ind til møde, eller de ringer til os og siger, vi kommer forbi. Og så læser vi det igen, og så siger vi, nå, hvad skal vi lave i dag? Nå, nu har vi læst alt det. Skal vi så ikke bare gå hjem? Jo, okay, kom, så går vi hjem. Det er sådan noget, der sker i begyndelsen af prøveforløbet, eller midten, eller lidt før midten af prøveforløbet. Så begynder vi sådan at tage det mere alvorligt, når vi begynder at rykke ned på scenen.
Ja. Det må være svært. Efter så mange år er det så stadigvæk svært at være instruktør og skulle sige, du gør det, og du gør det.
Nej, de er vant til det. Nej, det er da ikke svært. Jamen, jeg er jo sindssygt god til sådan noget, ikke? Altså, bare folk gør, hvad jeg siger, så er jeg jo dybt lykkelig. Ja. Det gør de jo.
Ellers må du blande dig.
Nej, altså, der er jo mange diskussioner, før vi overhovedet går på scenen med tingene. Så har det jo været diskuteret igennem, og vi ved nøjagtigt alle sammen, om det her, det er en, vi stensikkert ved er med, ikke? Og så kan der jo 14 dage før pludselig komme et andet nummer, som bare er hjernehammerende aktuelt, fordi der lige er sket noget, eller som angriber noget, som så rager ind over det nummer, vi har i forvejen.
Mm.
Og så må vi så vælge, kan vi tage det nummer ud, eller skal vi lade det blive og tage det andet væk? Hvordan danner det her sig? Ja. Det gør det jo sådan lidt af sig selv, faktisk, ikke? Fordi vi er jo ikke så meget i tvivl.
Mm. Men sådan en som Ulf Pilgaard, siger han til dig, Lisbeth, jeg vil gerne have den rolle der, eller...
Ja, det kan han godt finde på.
Ja.
Men det er som regel heller ikke underligt, så selvfølgelig skal han da have den rolle. Altså, ja. der er ikke noget, der er sådan lidt underligt, vel?
Mm.
Det er sjældent. Ellers så siger man, op, det her nummer der, der er tre medvirkende. Jamen, det kan jo være dig og hende, eller dig og ham, eller... Men nu ser vi, hvordan fordelingen er, når vi nærmer os noget, der hedder et facitliste. Ikke? Så deler vi det ud, så alle er inde lige meget.
Ja.
Eller også laver vi en rækkefølge, hvor vedkommende så ikke kan være inde i det nummer, fordi han skal ind i nummeret lige bagefter, fordi rækkefølgen er ny. Og så tager vi en af de andre og siger, så går du lige ind og laver den i stedet for ham. Ja, okay.
Mm. Altså hovedsageligt kan man sige, at han er kendt som hendes kongelige højhed, dronning Margrethe.
Det er svært at sende andre ind og spille dronning Margrethe, det vil jeg så sige.
Altså han gør det godt.
Ja, det gør han.
Men er der nogen, laver I noget parodi med grevinde Alexandra?
Ja, det har der også været derude. Det var da kongehuset var hele kongehuset var repræsenteret i finalen på første akt.
Ja.
Tror jeg nok. Og det var vist nok ikke da jeg var der. Det var vist nok da de andre. Det var den periode hvor jeg ikke var der. Men det er jo som det flasker sig.
Mm.
Så er Frederik og Joachim med deres koner, ikke?
Jo. Men hvordan er det, når de kongelige... Er det tit, de er med, når åbningen af revyen den kommer? Er det så tit, de er med? Og,
i salen?
Ja.
Nej, det er det ikke. Der er aldrig nogen med til premieren. Prins Henrik har været der flere gange, og prins Joachim har været der. Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Jeg mener ikke, at dronningen har været. Jo, jeg tror, en gang for mange år siden, hvor der blev lavet en forestilling til fordel for, når et eller andet, som kongehuset repræsenterede, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var.
Nej. Er der nogen skuespillere eller skuespillerinder, som du ser meget op til?
Ja, det er der garanteret. Der er nogen, jeg synes er sindssygt gode og sindssygt dygtige, men jeg kan ikke, så skal jeg sidde her nu og sige nogen, og så er der nogle andre, jeg ikke får nævnt og sådan noget, så det prøver jeg mig ikke om, men der er rigtig mange skuespillere, som jeg synes er hjernehamrende gode.
Ja. Hvordan er det at komme tilbage, når man sådan er blevet hylet helt ud af den? Hvordan er det?
Hvad mener du med hylet ud af den?
Jamen, så nu tænker jeg lidt på familien Danmark, I lavede for ja. Del år siden, hvor at du kommer ind lige pludselig og siger, Susie og Leves nye CD, den bliver udplukket.
Det er den, folk altid nævner, fordi den simpelthen den blev bare lavet den aften, der var optagelse på. Så alle kan huske den, og de tror, at hver eneste år, så var det det. Men det er i hvert fald det, de nævner altid. Og det var også et tilfælde, jeg improviserede det der. Ja. Det var det sgu. Jeg havde lige glemt, der blev optaget, men jeg havde lige så nævnt lidt i den retning nogle aftener. Men slet ikke Susie og Leves nye CD. Altså, hvad er det nu, den hedder, så begynder Claus at grine. Ikke? Han ved bare, han skal bare stå helt stivnet, helt lammet, fordi der ikke er flere øl. Og så tænker han, nej, hvad siger hun nu? Og Ulf er ikke så nem at få til at grine, han er meget. Og da jeg så siger det, hvad er det nu, den hedder? Nå jo, den hedder noget med høns. Så begyndte Ulf at grine.
Mm.
Og der gik Ryse bare rundt i en rundkreds bag ved mig. Så sagde han, nå ja, det ved jeg godt, den hedder Uplukket. Og så frød alt sammen.
Ja, men der kan man huske, man kan opleve den på YouTube
men,
også.
Ja, men det er et tilfælde, at den bliver optaget, altså.
Ja, det må have været...
Ja. Det er sådan nogle øjeblikke, når det fungerer sådan. Når du laver sådan noget improvisation og sådan noget, så er det en 100% nødvendigt, at publikum er med. De ja. Ved, hvad du taler om. De ved, hvad du siger, når du siger noget underligt. Du kan se på de andre, at det her er ikke meningen.
Mm.
Helt tydeligt. For hvis ikke de kan se det, så er det jo ikke sjovt.
Nej.
Så bliver det jo en pinlig sag mellem skuespillere, der står. Så, og det her, der lykkedes det virkelig. Fordi jamen, det var bare så sjovt. Altså. Og jeg var lykkelig. Jeg havde det skønt. Jeg kunne vælte det hele for dem begge to.
Det må give et rigtig pust, når man har mulighed for at stå... Store skuespillere ud af rytmen, kan man sige.
Ja.
Nå, men vi er jo sådan set nået dertil, hvor vi er ved at skal sige tak.
Okay.
Men vi har fundet et, eller du har fundet et nummer mere med ABBA.
Ja.
Dancing Queen.
Ja.
Hvorfor lige spørger det nummer?
Det var et Melodi Grand Prix nummer, og jeg synes først synes jeg, at ABBA var fantastiske, er fantastiske. Jeg må se med Mamma Mia musicalen, som jo kører for fuld gardiner. Og så gik de ind og lavede den der Dancing Queen til Melodi Grand Prix. Det mener jeg i hvert fald, det var. Og jeg elsker Melodi Grand Prix. Vi samler en hel masse mennesker, og så sidder vi der og spiser hyggelig mad, og nej, hvor vi synes, det er en skøn melodi, og gud, hvor er den kjolecreme og sådan noget. Det er helt vildt hyggeligt.
Ja.
Og det mener den her Dancing Queen om.
Ja. Ja, men ved du hvad, jeg vil simpelthen bare have lov til at sige tusind tak, fordi du vil gæste vores radio.
Selv tak.
Og så vil jeg ønske dig rigtig meget held og lykke med revyen 2019.
Tak.
Det var programmet Tæt på. Gæsten i dag var dronningen af revy, Lisbeth Dahl. Mit navn er Jakob Neumann, og i teknikken var det Stefan Rutmann. Tusind tak for i dag, og her kommer Dancing Queen.